Krásnou sobotu vám všem a věřím, že ji prožíváte krásnou a požehnanou a že je ve vás plno vděčnosti, protože nevím, jestli si uvědomujeme, jakou přednost máme, v jakém pohodlí žijeme, že vlastně přes 80 let, vlastně čtyři nebo pět generací už nezažilo válku. A to přesto, že jenom kousek od nás je to přesně čtyři roky zažívají válku. Nevím, jestli si uvědomujeme, jaké přednosti máme, co všechno můžeme dělat. Tak jediná vada na kráse je to, že zůstává to, že ten věk nějak neokecáme. Takže já si pro jistotu tady vytáhnu poprvé brýle, kdybych náhodou neviděl na ty písmenka, ale ten displej trošku můžu zvětšovat, ale pro jistotu si je tady dám. Bohužel, tak to je. Já vám chci říct, že s naší rodinou, s dětmi rádi cestujeme a poznáváme nové věci. A když jsme někde na nějakém novém místě, tak velice rádi se, nebo aspoň my rodiče, nevím, jak to teda děcka berou vážně, ale my rodiče rádi zjišťujeme všechny zajímavosti o tom místě a děti se musí tvářit, že to sdílejí s rodiči. Zjišťujeme různé zajímavé příběhy, které se k té destinaci váží. A ta současná doba je na to úžasná. Jednak můžete jednoduše cestovat, že jo, prostě teď mi říkal jeden kolega, že letí do Izraele za 2100 korun a z Izraele do Milána za 990 korun. Takže jsme v úžasné době. A takže když tak cestujeme, využíváme i ty moderní skvělé nástroje. Takže když jsme byli s rodinou naposledy a můžeme pustit tu moji prezentaci, když jsme byli na Kypru, já jsem tam byl v podstatě částečně služebně, tak jsme si půjčili auto a já jsem k tomu autu připojil svůj mobil, takže byl nahlas a začal jsem si povídat s umělou inteligencí a začal jsem se jí vyptávat na zajímavé historické příběhy, které se vážou k tomuto ostrovu. A tak jsme strávili více než hodinu cesty právě tímto pátráním a objevováním. A Kypr má mnoho zajímavých příběhů a já bych chtěl zmínit dvě postavy starověké historie, právě které mají na ten ostrov svůj vliv. Ta první se váže k téhleté skále a říká se, že kousek od známého pobřežního města Pafos najdete malou skálu v moři, kde se mnoho turistů zastaví, aby navštívili místo, které se v pěnivém přílivu měla zrodit slavná bohyně Afrodita z řeckých bájí a pověstí. A podle těchto bájí, kteří jste to četli nebo viděli, tak víte, že ona reprezentovala krásu, lásku, plodnost. A dokonce je známý i ten jejich syn Eros, to je ten klučina s tím lukem, který vám probodne to srdce a vy pak děláte blbosti v životě. Lidé se do něj zamilují, že jo? A jako jedna z nejvýznamnějších těch řeckých bohyní, patří mezi 12 olympanů, těch olympských bohů, a vystupuje v celé řadě příběhů řecké mytologie a byla uctívána v celém řeckém světě. A vlastně v antickém světě až do jeho zániku. A ten její model, ten její příběh se překlopil i následně do té římského náboženství a mytologie a je v tom obraze Venuše. Takže to je pořád jakoby stejný příběh. A vlastně na tom jejím příběhu, když půjdete do hloubky, a my jsme to poslouchali v tom autě, a pak jsme zacpávali u kluku muši, ať to radši neslyší, co všechno oni vyprávěli, ty pověsti a tak dál, tak vlastně na jejím životě nenajdete nic krásného, přestože teda má být nejkrásnější a je symbolem krásy. A vlastně zjistíte, že její život je plný intrik, problémů, záště, soběstřednosti a vrcholí vlastně ty její přístupy vrcholí trojskou válkou, která přináší jenom utrpení. Ale v příběhu Afrodity mě zaujala jedna věc. Já se přiznám, že jsem nikdy se nějak moc těmi řeckými bájemi až dopodrobně nezabýval, ale možná právě proto mě unikl jeden detail, že Afrodita měla speciální pás, takový, jak já mám na kalhotech, tak ona měla speciální pás, pás lásky, a ten, kdo ten pás získal, tak se proměnil v laskavějšího, krásnějšího nebo přitažlivějšího. A tak ten pás mohl taky kdykoliv zažehnout novou lásku v nefungujících vztazích. A tak si říkám, že na první pohled by se zdálo, že takový pás by se docela hodil, že jo? Zapnete pás a problém je vyřešený. Máte s někým napětí, zapnete pás a problém je vyřešený. S někým se hádáte, zapnete si pás a problém je vyřešený. Nicméně, sami jsme nějak zjistili v životě, že to úplně tak nefunguje. Takže já jsem tady nechal zaparkovanou Afroditu, protože jsem nikde takový pás neviděl a zůstal jenom v té pohádce. A soustředil jsem se na druhou postavu z Kypru. A ta je nám už mnohem víc dobře známá všem. A já vás pozvu, abychom četli text, který je napsaný ve Skutcích 4. kapitole a tam 32. až 37. verš. A my se dostáváme do chvíle, kdy vlastně Ježíš Kristus odejde z téhle země do nebe a učedníci začínají zakládat novou církev. Je to úžasné vzedmutí, prožívají zkušenosti a zázraky, které bychom si my všichni chtěli zažít. Ale možná si taky za chvíli uvědomíme, že vlastně nikdy je nezažijeme, protože nejsme asi ochotní ani to, co dělají oni, udělat. A tak si všimneme, že kromě toho, že na ně seslán Duch Svatý, můžou uzdravovat, tak ale i to společenství žije zvláštním způsobem. Jsou jedné mysli, spolupracují, jsou úžasní a nikdo mezi nimi netrpí nouzi, protože ti, kteří mají peníze, tak je dají na kupu a žijí společně a skladají to k apoštolům. A v té chvíli tam přichází, to je ten předposlední verš tady z toho, nebo ten poslední, přichází muž, který se jmenuje Josef, kterého, a oni píšou, který od apoštolů dostal jméno Barnabáš, což v překladu znamená syn potěšení. Levita, původem z Kypru, prodal své pole, přinesl peníze a položil je k nohám učedníkům. Takže my se v Biblii setkáváme s druhým člověkem, který prochází z Kypru a je to Barnabáš. Všichni jste ho už slyšeli, kdo chodíte do shromáždění. A jenom chtěl bych zdůraznit, protože my ho známe pod tím jménem Barnabáš, ale Barnabáš je přezdívka. Jo? Barnabáš je složenina slov Barnabáš, jak syn, a teď se to dá přeložit jako syn útěchy, syn pozbuzení nebo syn proroctví. Generace mých sourozenců, svatě a moje sestry by vám řekli, dokázali vyprávět příběh jednoho mládežníka, který dostal přezdívku Klišťák. A tehdy měl jako mládežníci akci, ne kongresy, ale jezdili makat na čištění lesu a ten kluk dostal přezdívku Klišťák, protože měl asi 38 klišťáků chytl za ten týdenní pobyt tam při tom čištění lesu. Já mám letitou přezdívku Johnny, ale ta nevyjadřuje nic z mého charakteru nebo chování. A tak se zkuste nyní zamyslet, jak by vás onálepkovalo vaše okolí. Jakou přezdívku byste dostali, kdyby tady zbor se sešel bez vás a řekl tak a teď mu dáme přezdívku, jo? Syn čeho? Nebo dcera čeho? Bylo by to syn hromu, nebo syn přátelství, syn škodolibosti, syn dezinformací, syn ohně. Čeho bychom dostali přezdívku? Jaká by byla ta naše jako přezdívka, kterou by nám někdo dal? Ale já myslím si, že je dobré, když si takovou otázku každý z nás položí, protože je důležitá. Je to prostě pohled do vlastní duše. A ten, kdo si neumí férově odpovědět, a vidíme to celý svět plno lidí, kteří nemají zdravou sebereflexi, ale kdo si umí zpětně na sebe správně odpovědět, tak je to začátek jeho růstu. Každopádně Barnabáš svým přístupem natolik zaujal, že ho neumí nikdo oslovit nijak jinak než jeho přezdívku. Připadalo jim divné mu říkat jenom Josef. Měli potřebu, on byl tak úžasný, že měli potřebu ho oslovovat přezdívkou. A teď je otázka, jak se to stalo? Jak je možné, že levita z Kypru přijde do společenství a způsobí tam takovou revoluci? A ten příběh nám říká, že uvěřil v Ježíše Krista a ta proměna byla tak hluboká, že udělá neuvěřitelný krok. A my jsme to tam četli v tom textu. On vložil veškeré své prostředky do nové církve. Doslova spálil mosty a vše vsadil na jednu jedinou kartu. Já bych tomu řekl radikální oddanost. Zkusme si to představit. Zkuste mi říct, jak moc věříte tomu, čemu věříte. A teď mi všichni řeknete, jo, já věřím v Krista, já věřím v Boha, já věřím v sobotu, já věřím tohleto. A jak se to projevuje teda na vašem odhodlání a životě? My jsme ráno v sobotní škole si tam povídali o tom, jak vidíme, jak některé církve kolem nás se věnují té své okolní společnosti a co všechno tomu obětují. Když se dělá nějaká sbírka, jaký máme pocit, když jsme něco darovali? Tak já teda něco dám. Jo? A teď, když se tady pročítají jednou za rok, že jo, tady modlitevní týden, tak určitě tam do toho něco dám. Ale je to, co děláme, skutečná oběť? Co jsme schopni udělat to, pro to, čemu věříme, obětovat, udělat? A tak já, když sleduju, teď je olympiáda, že jo, takže já sleduju ty olympijské sporty, ale zejména mě zajímají ty příběhy těch sportovců. A tak když vidím, co všechno obětovali, já jsem měl tu možnost, že moc teď nekoukám na televizi, ale shodou okolností jsem viděl týden před začátkem olympiády ten závod, kdy si Lenci Vonová měla ten těžký pád ve Švýcarsku. Týden před svou vysněnou olympiádou, před toužebnou olympiádou, si tam měla pád a ten pád znamenal, že si přetrhala křížové vazy v koleni. A přesto všechno ona nastoupila k velmi riskantnímu závodu ve sjezdu, kdy se člověk řítí 100 kilometrovou rychlostí z kopce a vše držíte na těch dvou nohách. Celou tu rychlost přes 100 kilometrů v hodině držíte na těch dvou nohách. A ona to udělala. Přesto, že věděla, že je tam obrovské riziko a dokonce v jejím případě to dopadlo velmi, velmi špatně. Ona má, zrovna jsem včera četl, že má za sebou pátou operaci, 6-hodinové operace, protože samozřejmě měla druhý pád. Nebo naše Eva Adamčíková si zlomila obě nohy v kotníku a přesto se vrátila k tomu sportu. A přesto, že má malé dítě, tak s ním cestuje po těch závodech a nakonec získá stříbrnou medaili. A víte, nebo čeští hokejisté, předtím, než vstřelili ten slavný třetí gol Kanadě, jeden z těch obránců skočil do té prudké střely, on to zastavil tím tělem, od toho těla se to odrazilo a začala ta útočná akce. Ale Barnabáš věří evangeliu a to je alespoň podle něj víc než olympijská medaile. A tak to pro něj znamená totální kroky víry. A já posledních dnech a týdnech docházím k závěru, že prostě nečekejme od Pána velké zázraky v těch duchovních věcech, pokud my nejsme ochotní totálně se mu odevzdat. Jak by naše sbory církev vypadala, kdybychom jim věnovali vše? Ano, já vím, v dnešní době není realistické, abychom tady žili způsobem, jako žila první církev, ale přesto. U Barnabášovi jsem si znovu uvědomil, že Pán Bůh svět stvořil tak, že očekává naše upřímné úsilí. Že to, že se stanete Barnabášem, z Josefa Barnabášem, není automatické. A tak tu máme proměnu od daného Barnabáše a měl by nás něčemu inspirovat. A ten Barnabáš má další místo, které stojí za povšimnutí. On to svoje přezdívku naplňuje dál. Přijde situace, kdy se obrátí Pavel. Pavel, který Pán Bůh ho srazí z koně, když jde do Damašku, nechá oslepnutý, nejdřív za něm pošle prvního člověka, ale když se dostane do Jeruzaléma Pavel, tak ta církev ho nechce přijmout. A je to Barnabáš, který tomu Pavlovi otevře dveře do církve. A víte, je to situace, kdy musela to být dost zásadní situace, protože když ani učedníci, kteří viděli tolik zázraků a proměn, nemají víru v to, že někdo jako Pavel může dojít tak zásadní proměny a považují jej spíše za infiltrovaného špeha. Přijde Barnabáš a postaví most. Víte, není jednoduché uvěřit, že někdo, kdo se podílel na persekuci, dokonce vraždách vašich blízkých, by nyní mohl věřit v to stejné, co vy. A víte, to je to, k čemu nás Pán Bůh neuvěřitelně vyzývá. Můžeme si tam dosadit kohokoliv. Zkuste si představit, že by do našeho sboru začal chodit Kajínek. Kdyby si tady sedl vedle vás. No, Nevím, jestli by to bylo takhle jednoduché. Zkusme si představit nějakého komunistu, který dříve zavíral naše kluky na vojně. Kdyby důstojníci, kteří mého bratra poslali někde do cely vazební a čekal na rozsudek, tady přišli do našeho sboru. Ale Barnabáš pozná proměněné srdce Pavla. Vidí vírou člověka, který prodělal tu největší změnu, kterou my lidé nedokážeme představit. Co kdyby tehdejší církev nedokázala Pavla přijmout? Co kdyby Bůh neproměnil Barnabáše, syna útěchy, syna pozbuzení, v syna proroctví? Barnabáš v té chvíli nevidí minulost toho člověka, ale vidí přítomnost nového člověka a tím i budoucí potenciál toho člověka. A tak si položme otázku. Byl bych v té situaci Barnabáš nebo to společenství? A ještě jinak. Jsem v podobných situacích, kdy přijde člověk, kterému jsem nedůvěřoval, nemám ho rád. Barnabáš nebo většina? A víte, já teď vím, že vy všichni jste v pořádku, že vy všichni jste Barnabášové, ale soused vedle vás, nalevo nebo napravo, ten má problém. Tak mu to řekněte, jo? Že potřeba by se zamyslel. Vy to máte v pořádku, ale soused vedle vás. A tady bych chtěl říct, že všechny kázání, které připravu, tak připravu pro sebe a ne pro vás primárně. Takže já tím Barnabášem nejsem a vím to. Herec Robert Downey Jr. byl na začátku 90. let na vrcholu. V roce 1992 byl nominován dokonce na Oscara za film Chaplin a byl považován za jeden z největších talentů své generace. A pak přišel pád. Opakovaná zatčení za drogy, v roce 1999 byl odsouzen a strávil téměř rok ve vězení, následovaly další porušení podmínek, léčby, soudy. Byl považován za vysoce rizikového herce. Studia i pojišťovny se obávaly jeho obsazení. Například byl vyhozen ze seriálu Ally McBeal kvůli dalším problémům se zákonem. Pojišťovací náklady na jeho obsazení byly extrémně vysoké. A pak přišel režisér John Favreau a dal mu šanci. Silně prosazoval Downeyho na obsazení nového filmu. Studio Marvel mělo zpočátku obavy kvůli jeho minulosti. Favreau veřejně říkal, že Dannyho osobní příběh pádu a vykoupení se dokonale hodí k postavě Tonyho Starka z Marvelovské série. A on prožil proměnu a důvěru v něho vloženou nastartovala jednu z nejúspěšnějších hollywoodských sérií, takzvaných Marvelovek. A já chci poděkovat Pánu Bohu za Barnabáše. Díky kroku Barnabáše zápětí začne velký misijní příběh. Kam směřuje, víte, kam směřuje první misijní cesta apoštola Pavla a Barnabáše? Na Kypr. Protože od toho, co Barnabáš pozná Ježíše Krista v Jeruzalémě, touží tuhle skvělou zprávu evangelium přinést domů. A pak přichází další příběh pro našeho Barnabáše. Církev roste a setkávají se tam lidé, kteří mají vyrostli v různých prostředích, mají různé zkušenosti. Nevyrostli ve školkách jako já, neznají Pána Boha od dětství jako já, mají různé návyky, různé zvyky, neví, že ve Fridlantě se chodí na 9 do sboru, neví, že ve Fridlantě i 30-minutová přestávka se zdá být dlouhá a spoustu dalších věcí, které bychom tady mohli říkat. A dojde v církvi k obrovskému sporu o to, jestli vlastně mají donutit ty křesťany, nové křesťany, kteří vlastně od Jeruzalema sídlí mnoho let, nikdy se do Jeruzalema nepřijdou podívat. Jestli je mají donutit, aby začínali v 9 ráno. Oni teda chtějí se bavit o dálku závažnějších věcech. Ne o tom, jestli začíná 9 ráno. Jestli dělat tamto či ono. A tak se sejdou na jeruzalemském sněmu a diskutují vážnou otázku o obřízce. A vystoupí tam mimo jiné Petr, Pavel a Barnabáš. A jasně se postaví za ty lidi a říkají, přátelé, přestože já jsem Barnaba říká, přestože já jsem levita, to znamená, já jsem z židovského kněžského rodu. Já jsem to nejčistší, co může v Izraeli být. A Pavel se postaví vedle něho a řekne, a já jsem ten nejurputnější žid, který tady kdy byl. Tak já se stavím za ty lidi, abychom na ně nekladli větší břemena, než je třeba. Abychom jim nezavírali dveře ke Kristu. Aby ty dveře byly co nejotevřenější. A díky tomu přispějí k tomu, že se to změní. My lidi máme své škatulky a často jsme na to pyšní. A dokonce se z nich cítíme bezpečně. A dnes se tomu říká sociální bublina. Být mezi lidmi, kteří smýšlejí podobně. Není to jednodušší? Být jenom mezi těmi, kteří mají rádi stejné jídla jako vy, stejnou muziku jako vy, stejné názory na politiku jako vy a tak dál? A co když někdo smýšlí jinak? A tak na sítích i veřejně se můžeme pohádat. Nebo ještě lepší, můžeme toho člověka na sítích zablokovat nebo vymazat, prostě ho dostat ze té své sociální bubliny a žít si svůj sladký vesmír, kde všichni přemýšlí jako já. A jako na chviličku to tady ukážu. Prostě ty sociální sítě jsou plné takovýchhle věcí, které vás rozeštvávají a budeme se mezi sebou zabíjet a vraždit. A znovu říkám, kážu k sobě, ne k vám, protože vy to máte vyřešený. A tak jsme plní žluči toho, co se všechno děje. A já to posunu dál, ať nás to tady zbytečně neodváží. Ale všichni víme, o čem mluvíme. Představte si, mám na svých sociálních sítích ve svých přátelích i lidi, kteří jsou schopni za jeden den umístit 10 až 20 příspěvků, které jsou úplně jiné, než dokážu přijmout. Co s nimi? Tolikrát se ve mně vařila krev a je chtěl zablokovat. Je jednoduché mít rád ty, kterým se líbí stejná hudba, mají rádi stejné jídlo, mají stejný názor na to, v jakém oblečení přijít do sboru, v jakém kalichu pít. Jenže Pán Bůh to úmyslně stvořil tak, že někdo budete mít rádi jednoho politika a druhý druhého. Pán Bůh to úmyslně stvořil tak, že někdo budete mít rád divočejší hudbu a někdo klidnější hudbu. A tak vám řeknu na rovinu, že vždy, když se tu připravuje poslechový večer a já se dívám na výběr písní na nástěnce, tak si říkám po těžkosti. Kdo tohle může dát? To je taková bramboračka často z různých stylů a všech věcí. A tak si vlastně uvědomuji, že frýdlanské poslechové večery jsou barnabášovská setkání v trénování vzájemné tolerance a porozumění. Přátelé, já tím vůbec nechci říct, že nemáme bojovat za správné hodnoty, že nemáme za ně i umírat. Já se tady bavím o tom, co dělal Barnabáš. Barnabáš, syn útěchy, syn pozbuzení, syn proroctví. A znovu, já se omlouvám, že vás nudím tím kázáním, ale já kážu k sobě, já vím, že vy s tím problém nemáte. Pro nikoho není jednoduché měnit své zažité zvyklosti. A přesto nás k tomu Pán Bůh vede. Barnabáš je na Jeruzalémském koncilu v pozici člověka, který překážky odstraňuje a nevytváří. Proč? Protože na rozdíl od mnoha dalších je v kontaktu s lidmi. Já nepodezírám ostatní, že nemají zkušenost s Duchem Svatým, ale je jasné, že nejsou lidmi v terénu. Na tom Jeruzalémském koncilu. Co s tím? Znovu říkám, nakonec jsem dospěl k názoru, že naopak chci číst příspěvky i těch, kteří mají jiný názor než já. Protože čím širší se naučí mít otevřenou náruč pro člověka, ne pro jeho názory, pro člověka, tím blíž jsem k Bohu. A pak přijde nejtěžší zkouška pro našeho Barnabáše. Po nějaké době Pavel řekl Barnabášovi, pojďme se vrátit a podívat se do těch sborů, které jsme navštívili a pojďme je znovu pozbudit. A Barnabáš přijde s tím, že by chtěl vzít s sebou Jana Marka. A Pavel však nepokládal za správné vzít ho sebou, poněvadž je opustil Pamfylii a v práci s ním nepokračoval. Asi se tam stalo něco zásadního. Asi ten Marek buď nedal ty podmínky, v jakých žili, nebo nebyl stotožněný s jejich stylem práce. Prostě Pavel ho měl jasně zaškatulkovanou. Kamaráde, ty nám budeš dělat jenom trable. A dokonce ten text říká, když se podíváte do rozboru toho řeckého textu, tak zjistíte, že tam došlo k prudkému rozhořčení, k ostrému sporu. Děkuji ti, Pane Bože, že jsou i v Bibli příběhy, kdy i věřící lidé se můžou dostat do prudkého sporu a rozhořčení. Je to tam napsáno. Dostali se do těžkého prudkého sporu. Věřící lidé, kteří zakládají církev, kteří jsou blízko k Pánu Bohu, vzplanutí. Oni asi po sobě i křičeli, dovedete si to představit? Ti svatí, co mají ty žlutý kroužky nad hlavama, oni se pohádají. Ale nejenom, že se nepohádají, dokonce tam je napsané, že nedošlo k tomu, že by potom si sedli a řekli, je, mě to došlo, pojď teď si umyjeme nohy a od zítřka už půjdeme spolu. Najdeme prostřední cestu, východisko pro tu situaci. Víte, jaké bylo východisko pro tu situaci? Oni se rozdělili. Pro mě ten příběh je, jednou bych chtěl být na semináři v nebi a zeptat se Pavla a Barnabáše, jak to vlastně bylo, jak je možné, že nám dali takhle hrozný vzor do Bible. Nicméně oba dva to na sebe napráskají, napíšou to, protože nás to má něčemu naučit. A Barnabáš řekne... Nejdřív bouknou saze teda Pavlově, říká, na cestu sebou neberu toho tvého příbuzného, protože je to nezralý člověk. A Pavlovi bouknou saze a říká, toho fakt fracka sebou neberu, akorát by nám to komplikoval s tím přístupem k práci a nakonec si vzpomínáš, jak naposledy zbavil Kramle. Jenomže teď bouknou zase sazy v Barnabášovi, protože si dovedu představit, že mu řekne, milý kamaráde, nechtěl bys si znovu připomenout, kým jsi byl ještě nedávno a kdo ti dal tu druhou šanci? Ale Pavel je neoblomný. Je manažer, zvláštní mozmen mezi věřícími lidmi a tak se rozdělí. A Barnabáš zahodí úžasnou dobrodružnou cestu s Pavlem, jde ze září reflektorů, a odchází s Janem Markem. Jde pomoc k tomu, aby Jan Marek dospěl. Co byste volili vy? Ten text nám neříká, že Barnabáš to nějak dlouho zvažoval. Prostě měl to v sobě jasný. Vzal Jana Marka a víte, kam šli? Na Kypr domů. Kde jinde se naučíš a dospěješ, než tam, kde to dobře znáš. Bez ohledu na to, že už nebudou v přední řadě s Pavlem, řekne Barnabáš, moje role je vychovávat další Pavly. Protože Barnabáš je synem útěchy, synem pozbuzení, synem proroctví. Ten, kdo prožil milost Boží a proměnu, ví, že největším důkazem proměny je být milostivým k dalším lidem. A tak já bych chtěl dnes tady vyjádřit poděkování lidem, kteří ve chvíli, kdy jsem byl nezralý nebo jsem selhal, přišli a otevřeli mi novou cestu. Chtěl bych poděkovat jmenovitě i bratrovi Vaňkovi, který byl dlouholetý starší sboru a který měl pochopení pro nás, když jsme byli mladí, naše nevyzrálé a odvážné kroky, všechny akce, které jsme tady dělali. Děkuji jemu i výboru sboru a všichni, kteří jste v tom sboru tady byli, že nám, když jsme byli mladí, dávali šanci. Protože vidět novou šanci člověku je ohromná věc. A já jsem tenhle týden dostal od svého nejstaršího syna vlastně takový políček, aniž si to uvědomuje. Můj syn je velký fanda do hokeje, vůbec do sportu, ale hokej zvlášť. Prožívá to tak silně, že si vybavuju své dětství a proto se těšil i na letošní olympiádu, věděl všechno o ní. Prožíval každý hokejový zápas a já se přiznám, že já když jsem viděl už ten první zápas našich hokejistů v základní skupině, tak jsem si jej jasně zaškatulkoval, že tohle dobře nedopadne. A když se blížilo osmi finále s Dánskem, tak dokonce se mu posílal vtipy tohoto typu. A když jsem viděl to osmifinále, tak jsem byl přesvědčený, že čtvrtfinále s Kanadou bude strašná ostuda. A tak skrz práci jsem měl problém vůbec najít čas se na to dívat, ale jenom kvůli němu, abychom byli spolu a psali jsme si na dálku svoje pocity a dojmy z toho, tak jsem seděl na nádraží v Praze a koukal jsem na mobil na zápas s Kanadou. A myslím si, že to byl jeden z nejhezčích hokejových zápasů, který jsem kdy viděl. Ještě nikdy jsem při prohře nebyl na český tým tak hrdý. A tehdy jsem se zastyděl. Můj syn možná trošku naivně, ale věřil jim. A já, ostřílený dospělý, který už tolikrát viděl zklamání od českého hokejistu, byl realista. Ale Barnabáš v tom příběhu s Janem Markem jde dál. Obětuje úplně vše a věnuje se Janu Markovi. A jaký je výsledek? Jan Marek se znovu přidává k Pavlovi, který úplně změní pohled na něj a dokonce s ním sdílí i vězení. Jan Marek pravděpodobně je autorem i jednoho z evangelií. A Kypr? Díky tomu, že se Barnabáš nechá Bohem proměnit a použít, stane se silně křesťanským ostrovem. Barnabášova stopa je tam dodnes, zřetelná dodnes. Vytlačilo úplně to pohanské náboženství z Afrodity, tam je jeden kámen. Ale křesťanství je po celém ostrově. Má tam svůj svátek 11.6., má tam svůj kostel. Proměnil celý ostrov tak, že tím žijí i jejich politika. Žádný zázračný pás Afrodity nezmění lidská srdce. Žádný pás neobejme druhého člověka. To může udělat jen skutečně proměněný člověk Ježíšem Kristem, který pochopí své poslání. A co s tím dnes? Možná si řeknete, že Barnabášův příběh je nám tak vzdálený. Možná si řeknete, že nikdy nebudeme ani misionáři, ani vychovatele misionářů. A přesto každý z nás je v životě konfrontován svou vírou. Každý den děláme rozhodnutí, jak moc dát Bohu zpět. A to nejen penězi, ale svým časem a hlavně svým přístupem k druhým. A když skončí tohle kázání, znovu nás začnou dráždit lidé na sociálních sítích, dokonce i velmi blízci. Proč Barnabáš? Syn útěchy, syn pozbuzení, syn proroctví s otevřenou náručí. Jak by vypadal náš sbor a naše církev, kdybychom všichni byli Barnabášové? To rozhodnutí začíná každý den. A já bych vám na závěr chtěl číst příběh jednoho člověka tady z Ostravy. Dovolte mi číst příběh, který je skutečný. David se stal součástí rodiny Svobodových, to je ten chlapec, jako dvouleté dítě. Jen několik měsíců poté ho však postihla tragická nehoda, po které zůstal ve vigilním komatu. Svoboda měl s tehdejší manželkou už téměř dospělé dcery, když se společně rozhodli, že se stanou pěstouny dvouletého Davida z dětského domova. Nejdříve jsem nebyl pro. Nicméně, když jsem uviděl zdravého, krásného Davidka, byl jsem hned rozhodnutý. Davča byl úžasný malý kluk, vzpomíná Svoboda na dny, kdy se rozhodli dát svému životu nový smysl. Malého chlapce si tehdy na svátek svatého Mikuláše s manželkou odvezli domů a hned se začlenil do rodiny. Začátkem července roku 2007 se ale stala nešťastná událost, která tehdy malého Davida upoutala navždy na nemocniční lůžko. Odvezl jsem manželku s dcerami a Davidkem k její rodině a dodneška vidím, jak jsem otevřel dveře od auta a Davča mi zamával. To mě dostává dodnes, protože to bylo naposledy, co jsem ho takhle viděl. Vzpomínal během rozhovoru Svoboda se slzami v očích na tragický den. Po dvou hodinách od začátku oslavy volala Svobodovi dcera s tím, že se Davidek utopil. Ani nevím, jak jsem tehdy projel porubou, jel jsem na boso, bylo mi jedno, jestli je červená nebo zelená. Přijel jsem na místo a všichni byli schovaní doma až na záchranáře, kteří bojovali o Davidku život. Od té doby jsem se od něj nehnul. Po události následoval dlouhý pobyt na JIP ve fakultní nemocnici v Ostravě. Svoboda poté postupně přetvořil své podnikání v několika firmách a začal pomáhat nejen Davidovi, ale i ostatním dětem a dospělým, kteří jsou odkázáni na dlouhou a náročnou rehabilitaci. Proto Svoboda následně založil centrum Arkáda, které na několika místech po Česku pomáhá pacientům s dětskou mozkovou obrnou, autismem nebo následky úrazu a využívá moderní rehabilitační metody, včetně neurorehabilitace, ergoterapie nebo terapie v hyperbarické komoře. 23letý David, o kterém se po tragické nehodě od dětství s mimořádnou péčí staral, Miloš Svoboda z Ostravy, zemřel 26. prosince během vánočních svátků. Právě jeho osud stál u zásadního životního obratu úspěšného podnikatele, který se stal otcem na plný úvazek a později založil specializované neurorehabilitační centrum Arkáda. O Davidově příběhu Deník informoval v rámci projektu Dobrá duše. Davidek včera zemřel, napsal táta. 18 let v mé jediné náruči, uvedl otec 23-letého Davida. Miloš Svoboda na svém Facebooku těsně po Vánocích. Velikost člověka se neposuzuje podle toho, kolikrát byl v televizi, co vybudoval, jakou pozici zastával, ale podle toho, zda dokázal svět objímat láskou bez Afrodity na pásu. To je skutečně božské a kristovské. Přeji nám všem, abychom s boží pomocí prožili kousek Barnabáše. Amen.